Gepiyan Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Trump administrasiýasynyň 14 adaşary ýurt döwletleriniň raýatlaryna garşy girizmegi meýleşdirýän we Türkmenistanlary hem öz üçin almagyna garaşlaýan wiza çäklendirmeleriniň metbuatda habar berilmeginiň ýa-ni Abaşada emlägi bolan türkmen baýlary we emeldarlary şeýle habarlary ýakynan tinaýar. Reuters habar agentligi 15 martda Trump administrasiýasynyň adaşary ýurt döwletlerini degişli täzeki ýahat gadagynyny girizmegi meýleşdirýändigini habar beripdi. Henüz tasdiklenmedik çäklendirmeler 14 adaşary ýurt döwletleriniň raýatlarynyň Birleşen Ştatlara girmegini çäklendirýär. Töre bir yurtların sanığına Türkmenistan'ın hem girdilmeğine karışlayanlığı haber veriliyor.
Şeyli çaklendirmeler gücü girdilse, Birleşen Ştatlarda imlağı olan yukarı vizipili Türkmenistanlılar ya da onlara yakın adamlar ulu ziyan çekerler. Onların arasında Amerikanın çağında milyonlarca dolara baravar biznesi ya da oz olmayan imlağı olan Türkmenistanlılar var.
Deyip yağdaydın havalı Türkmenistanlı Çeşmaydiyar. Adatlık radyosunun Balkan ulatına kavarçısı Balkan Avar şehrine yan yakına geçirilen iğriş şahsı çarelerin, toy sadakaların birine esasan banki işgərlerinin hem de Moğolimlerin Abaşanın Türkmenistanlara karşı girizmeyi meyleştiriyen siyahat qadağınlığını giyinlen ara alıp masalatlaşanlıklarına diyar. Reuters havar kulluğuna göre Amerikan hakimiyetleri 40 çemesi yurdun rayatlarının Abaşa girmeklerini çeklendirmekçi oluyar. Sanudaki yurtlar 3 topora bölünüyar. Birinci toporda 10 devlet çolsanlı Afganistan, İran, Suriye, Demokratik Koreya ve Kuba rayatları var. Planı göre onların Birleşen Ştatlara girmeyi doğru qadağın ediliyor. İkinci toporda Eritreya, Myanmar, Haiti, Güneyto Sudan ve Laosyalı devletler olup olur bölüklüğün siyahat qadağınlığına sede var ediliyor. Malumatı göre Abaşa bu yurtların rayatlarına siyahatçılık ve talip vizalarını, şöyle de emigrant vizalarının kâvır görünüşlerini vermeyi qadağın ediyor. Türkmenistan 3. topordaki 26 yurdun hatarına koşulup Reuters Havar Agentliğine göre Amerikan hakimiyetler bu yurtların hükümetlerinin 60 günün devamına bar olan yetmez çilikleri aradan ayırmağı soruyar. Yota da bulara karşı hem giriş qadağınlığının girdilecektiğini aydiyar. Üçüncü toporda qaraşlı devletlerin arkadaşını giriyen yurtlardan Türkmenistan ve Belarus var. Galiberte de Afrika ıklimine yerleşen bir nesi yurt hem de Güneyto Aziya yurtlarının Pakistan var. The New York Times Nation'ın Amerika'da gödengüne tutturuyan siyahat qadağınlığı var da çap edin ayrı başka malumatına Türkmenistan, Reuters Xabarqulluğunun malumatına akiyalı. Üçüncü toporda da hele hem ikinci topordaki yurtların hatırını ağdalıyar. New York Times Nation'ın bu arada çap edin infografik maglumatyny seýahat gadagynynyň girdilmegi gödeňine tutulýan ýurtlar gyzyl, mämiş hem de sary kategoriýalara bölünýär. Reuters neşriniň maglumatlarynyň tapawutlukda The New York Times Türkmenistan bilen bir hatarda Russiýany hem mämişi topara goşýar. Bu topar neşir tarapynyň Abaşa wizalarynyň berilmegi berk çäklendiriljek ýurtlar adlandyrylýar. Türkmenistan häzirki wagtda Merkezi Aziýa sewtinden şeýle sanawlara goşulan eke täk ýurt bolup durýar. Abaşa prezidenti Donald Trump öýdüniň ilkinji prezidentlik möhletini hem käbir daşary ýurt döwletlerine garşy şuňa meňdeş siýahat gadagynyny onu girdipti. Şonu bu sanı bu Merkezi Aziya yurtlarına dünge Kırgızistan girdilipti. Şol tiyahat çäklendirmeler öňkü prezident Joe Biden'ın 2021 ýylyň 20 ýanwaryna wezipä girişen güni ýatyrylypdy. Häzir gödeňine tutulýan gadagynlyklar henüz Trump administrasiýasy tarapyndan tasdiklenmedi. Reuters habar agentligi täze sanawyň hatda Abaşanyň döwlet sekretary Marco Rubio tarapyndan hem tasdiklenmegini aýdýar.
Trump'ın bu kararı adaty türkmenistanlylara kän bir täsir etmez. Biziň halkymyz köplenç türk ya da slav dilli yurtlara siyahata gitmegi, sol yerden iş gözlemegi, ya da okuw okumagy saýlawalýarlar. Ýöne hökümet emeldarlary, pullu adamlar, biznesmenler siyahat çäklendirmelerinden ziyan çekerler.
Diýip Adatlyk Radiosynyň Türkmenistany Çeşmeler aýdýar. Türkmenistanyň hökümet ontuzam öýdüniň adaty raýatlarynyň daşary ýurt döwletlerini siyahat etmegini çäklendirmek finansçyklary bilen tanalýar. Ýatdaýak 2023 ýylyň sentýabr aýyna Türkiýe Respublikasy türkmen tarapynyň haýyşy boýunça adaty türkmenistanlara degişli wizasy siyahat düzgününi ýatyrdy. 2007-2023 ýyllar aralygynda türkmen raýatlary bu ýurda wizasy siyahat edip bilýärdi. Türkiýe, Russiýa we garaşly döwletleriň arkadaşlygyna girýän ýurtlar daşary ýurtlara siyahat edýän türkmen Türkmenistanlar üçin iň esasy ugurlaryň hatarına gelýär. Ýöne soňky ýyllarda ýylat arasyna Birleşen Ştatlarda hemişelik ýaşamagy ruhsat berýän we bije görnüşüne çekilýän Green Card, ýagny ýaşyl kart alyp Birleşen Ştatlara göçýän türkmenistanlaryň sanyny hem artyş göze ilýär. Sosial ulamlarda hem bu ýurtda kimale girip barýan täze türkmen diasporalary barada maglumatlar ýygjamlaşýar. Abaşanyň döwlet departamentiniň web sahypasyna görä 2023 ýylda Abaşanyň Green Card loteriýasyny utan türkmenistanlaryň sany 2016 ýylyň deňeşdirilende 14 esse artdy. Resmi sanlar göre 2016-njy ýylda 91 türkmenistanly bu usul bilen Amerikada hemişirik ýaşama hukuk kazanan bolsa, 2023-nji ýylda bu san 1313 adama barp ýetdi. Adatlyk radiosu bu barada awgust aýyna habar berdi. Şeýle habarlar ABŞ-da hemişirik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy gyzykdygyny bildirýän türkmenistanlaryň sanynyň artýanyny öňe görkezdi. Birleşen Ştatlarda gozgulmayan emlägi bolan türkmen baýlarynyň ýa-da ýokary wezipeli adamlaryň sany barada anyk maglumat ýok. Ýöne munnurdur Adatlyk radiosu Türkmenokot News neşriniň geçiren deriňiň maglumatlaryna saralanyp Türkmenistanyň Birleşen Ştatlardaky ýylçysy Meret Orazowyň buýurdy. Bahasy millionlarça dollar barabar bolan gozgulmayan emlägi eýe bolanyny habar berdi. Bulardan başga da soňky ýyllarda türkmen amerikan ýeşewürler toparlarynyň öýdary hyzmatdaşlygy maslahatlaşmagy barada berilýän habarlar ýygjymlaşdy. Türkmenistanyň döwlet ýol başçylygy Türkmenistan ABŞ-a ýeşewürler geňeşi bilen hemde onuň ýerine ýetirji direktory Erik Stewart bilen wagtyl-wagtyl duşup geçirip türkmen amerikan ýeşewür hyzmatdaşlygyny aralyp maslahatlaşýar. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti Birleşen Ştatlarda gödeňini tutýan syýahat gadagynlygy we munyň türkmenistanlara ýetirip biljek täsirleri, galybetde bolup biljek şeýle çäklendirmeleriň türkmen amerikan ýeşewür toparlarynyň gatnaşyklaryna ýetirip biljek oňaýsyz täsirleri barada kiramagy gurrun etmeýär.